ใช่นะคะเราก็จะได้แก้ไขและเราก็จะได้ยึดเอาไว้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็เจริญสติของเราขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อสติมีอะไรมากระทบใจสติของเราก็กระเพื่อมตามไปด้วยใจที่มันเคยรั่วใจที่มันเคยวางไว้ในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นว่าแทนที่เราจะหงายให้มันตรงดีฝนตกลงมามันจะได้เก็บฝนเอาไว้นะคะเราก็ตั้งมันเอียงกระเทเร่บ้างคว่ำมันไว้บ้างรั่วบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เก็บนำคุณงามความดีหรืออะไรไว้ไม่ได้ทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วสติมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นสติมันก็เป็นเหมือนอย่างกับชันที่จะมายาใจของเราไม่ให้รั่วไม่ให้ไหลเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลออะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ระลึกรู้เราก็เหมือนคนละเมอท่านอาจารย์บอกว่าใจอันนี้มันก็รั่วมันก็รักษาตัวไม่ได้รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำไปไม่ได้เพราะขณะที่เราละเมอเนี่ยค่ะเราอาจจะไปเซ็นสัญญากับใครเข้าไปแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเขาเอาสัญญามาให้เราดูว่านี่ นี่เธอไปเซ็นสัญญากับฉันไว้แล้วว่าจะมาลงทุนกับฉัน100 ล้านเราก็บอกว่าเราไม่รู้นะคะหรือระหว่างที่เราละเมอสติรั่วนั่นน่ะเราก็เอาทรัพย์สินประดามีของเรายกให้เขาไปหมดแล้วพอตื่นขึ้นมาอ้าวทำไมล่ะเราก็ไปโทษว่าเขาโกงเราเขาก็บอกนี่ไงเธอเขียนว่าเธอตกลงให้ฉันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสติรั่วเนี่ยเราคุ้มครองตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นถ้าหนักหนาสาหัสเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันสามารถทำให้เราล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายจากอะไรล้มละลายจากคุณงามความดีจากความเป็นมนุษย์ของเราเพราะว่าเราเอาศีลเราเอาธรรมของเราเนี่ยไปผู้ยิ่งผู้ยำจนกระทั่งหมดสิ้นไปนะคะตรงนี้ให้เราระมัดระวังเอาไว้เพราะว่าชีวิตของคนเรานี้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่มีทางนะคะที่เราจะพัฒนาตัวเองได้การฝึกคืออย่างไรก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องฝึกให้มีสติอยู่กับใจก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสติอยู่กับใจแล้วใจอันนี้พออะไรกระทบเข้ามันก็จะไปตามอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นความเคยชินเก่าๆที่มีอยู่มันก็จะทำให้เคยเหมือนแผ่นเสียงตกร่องอะค่ะพอมันตกร่องไหนมันก็ตกร่องนั้นอยู่เรื่อยไปไม่มีวันที่จะปรับปรุงตัวเองได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงได้บอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันถูกกลืนกินไปตลอดเวลาเหมือนมดไต่ขอบกระด้งเราก็นึกว่าอู้เราเดินทางไปได้ระยะทางเยอะแยะมากมายนะคะแต่แท้ที่จริงไม่ใช่แล้ววนวนวนวนวนวนอยู่นั่นแหละค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกุญแจหรือเหมือนกันไกลที่จะให้เราตัดไอ้ขอบกระด้งอันนี้เพื่อคลี่ออกให้เป็นเส้นตรงนะคะไอ้ขอบกระด้งนี่มันขังเราเอาไว้เหมือนคุกที่ขังเราเอาไว้นี้ถ้าเผื่อเราไม่พยายามที่จะฝึกฝนให้สติมาอยู่กับใจเราเพื่อที่มันจะคล่องตัวขึ้นจนกระทั่งเป็นสัมปชัญญะเป็นปัญญาเห็นชอบเนี่ยค่ะเราก็ไม่มีทางเหมือนเรารู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเหมือนกันไกลเพราะธรรมะคืออะไรคือตัวปัญญาหรือเป็นกุญแจที่จะไขเราออกจากคุกพระพุทธเจ้าก็ประทานธรรมะมาให้เราแต่เหมือนคนโง่อะค่ะมีกุญแจอยู่แล้วแทนที่เราจะเอาดอกกุญแจไปไขกุญแจแล้วเราก็เปิดประตูออกมาเราก็สวดมนต์อ้อนวอนจะบอกคุณขอให้เรามีสติมีปัญญาแต่เราก็ไม่รู้ว่าสติปัญญามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายฝึกปรือให้มันอยู่กับใจเราแล้วก็พิจารณาอะไรมากระทบกายกระทบใจเราเราก็คอยตั้งสติดูว่าและใจเรากระเพื่อมไปอย่างไรเราตอบสนองไปอย่างไรเรียนรู้เราทำผิดเราทำถูกอย่างไรนะคะแล้วก็เอาผลอันนั้นเนี่ยมาแนะสอนตัวเองเราก็ไม่เอา แต่เราก็เหมือนคอยสวดมนต์อ้อนวอนเสร็จแล้วก็เจ้าพระคุณพรุ่งนี้ขอให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีงามเราก็เอากุญแจเข้าไปวางเอาไว้ข้างบนหิ้งแล้วเราก็กราบเจ้าพระคุณขอให้สิ่งมหัศจรรย์จงเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ปฏิบัติเราก็ไม่เอากุญแจใส่เข้าไปในไอ้ลูกกุญแจแล้วก็ไขมันออกมานะคะหรือมันอย่างกับที่บอกอะค่ะว่าต้องให้มีสติต้องให้มีสติต้องให้มีสติอยู่กับใจเพราะอะไรวัฏฏะสงสารก็คือขอบกระด้งนี่เองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาปัญญาเห็นชอบไปตัดไอ้วัฏฏะนี่ออกเอาสติไปคลี่ยันมันเอาไว้ไอ้เส้นรอบวงเนี่ยมันก็เป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเพราะเส้นรอบวงเนี่ยถ้าเราไม่เอามันมาวงผูกกันเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นเส้นตรงแต่เราต้องเอาสติง้างมันเอาไว้ให้ดีนะคะเหลือเมื่อไหร่มันก็งับเราเข้าไปใหม่อีกแล้วเราก็วนไต่ขอบกระด้งอีกเพราะมันสบายจะตายไปที่เราจะคิดไม่ดีไม่ดีเบียดเบียนตัวเองเนี่ยไม่ต้องตั้งใจจะคิดอะค่ะเพราะอะไรมันกระทบผังมันก็เด้งไปอย่างนั้นแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นสตินี่แหละค่ะมันก็คือตัวที่จะเปลี่ยนวัฏฏะให้เป็นมรรคขึ้นมาเปลี่ยนสมุทัยให้เป็นมรรคขึ้นมาเพราะสมุทัยคืออะไรคือหนทางที่จะสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้เราเป็นโรงงานผลิตทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นทีนี้ทำอย่างไรล่ะคะฝึกทุกวันทุกวันทุกวันที่ทำงานเนี่ยค่ะพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เราเคยอารมณ์เสียเราเคยโอ้ลุงนี้ไม่ทำก็ดีอะนะคะตรงนั้นล่ะค่ะเอาสติคอยผูกเอาไว้ให้ดีพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะอัตโนมัติยีดเอาวาจาหรือกายให้มันตกลงเดิมไปเนี่ยเราก็บอกว่าติดติดปากอมนุ่มนไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นนะคะมือก็ไม่ขยับไปยืดไม่ทำอะไรทั้งนั้นใจที่ถึงมันจะเร่าร้อนถึงมันจะคิดไม่ดีไปอย่างไรอย่างไรเนี่ยถ้าเปิดกายกับวาจามันไม่เล่นด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีเชื้อเพลิงเพิ่มมันก็ต้องมอดดับไปเองถ้าเผื่อเราเข้มแข็งอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยวิธีคิดของเราก็เริ่มจะดีขึ้นตอนแรกเนี่ยพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นแต่ที่ผิดที่บกพร่องของคนอื่นไปเรื่อยนะคะและโดยเฉพาะเวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยค่ะเราคิดดีๆไม่เป็นเวลาดีๆอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้ยฉันเป็นนางฟ้าฉันเป็นเทวดาใครมาให้ช่วยอะไรเนี่ยเราก็เห็นใจเราก็ช่วยเหลือได้แต่พอเวลาที่เราทุกข์เดือดร้อนนะคะแทนที่เราจะทำบุญทำกุศลแทนที่เราจะนึกว่าเวลานี้เราก็ทุกข์เดือดร้อนพอแรงแล้วเรามาทำใจของเราให้เหมือนอย่างกับถูกไฟเผาอีกทำไมกันเพราะใจที่มันยิ่งหงุดหงิดวุ่นง่านเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อะไรอะไรสุดโจมเสื่อมทรามไปหมดเราไม่ได้คิดอย่างนั้นสังเกตสิคะเวลาที่เราทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ใจคับใจแคบเห็นแก่ตัวแล้วก็เพ่งโทษคนอื่นเหมือนสุภาพสตรีท่านหนึ่งค่ะเล่าให้ดิฉันฟังเธอเองเนี่ยมาตรวจเต้านมนะคะมาตรวจเต้านมเนี่ยก็พบว่ามีก้อนคุณหมอก็แนะนำให้ไปหาศัลยแพทย์เพื่อที่จะดูต่อไปหมอที่ดูก็บอกว่ามันมีก้อนเข้าใจว่าจะต้องเอาออกนะคะก็ส่งไปปรึกษาคนที่จะเป็นคนผ่าตัดจะเป็นคนทำอะไรเนี่ยค่ะทีนี้ก่อนที่จะผ่าตัดจริงๆก็เข้าใจว่าคงจะต้องเอาชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจหรือทำอะไรดิฉันก็ไม่ทราบแน่นอนเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอนะคะท่านก็เล่าตามที่ท่านประสบมาทีนี้ตอนที่เพื่อจะเอาชิ้นเนื้อหรือเอาก้อนเนื้อออกไปเนี่ยค่ะก็ฉีดยาชาเฉยๆก็เป็นอาจารย์หมอที่ทำแล้วก็มีลูกศิษย์มาคอยดูระหว่างที่ฉีดยาชาแล้วก็ปิดตาคนไข้แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คงกรีดตรงตายทีนี้พบว่าไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันคงจะอยู่ลึกกว่าที่อาจารย์คาดคิดเอาไว้คนไข้ก็เริ่มเจ็บนะคะอา จารย์ก็บอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับก็คงจะเอายาเพิ่มขึ้นหรืออย่างไรแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกฤทธิ์อาจารย์ก็ทำต่อไปเรื่อยๆทีนี้ก็คงลืมไปว่าคนไข้อ่ะไม่ได้หลับหรอกนะรู้อยู่ได้ยินอยู่เสียงอาจารย์ก็อธิบายกับนักเรียนลูกศิษย์ว่าโอ้ก้อนมันโตกว่าที่คิดแล้วมันก็ลึกกว่าที่คิดโอ้นะคะทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยค่ะคนไข้ก็พยายามที่จะพุทโธพยายามที่จะภาวนาพิจารณาความเจ็บแต่อะไรอะไรมันก็ไม่อยู่ทั้งนั้นค่ะตอนแรกก็เราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับที่เจ็บมันก็ไม่ไหวในที่สุดเนี่ยเธอบอกเธอเห็นเลยว่าใจเนี่ยมันแฉลบไปงับคุณหมอที่กำลังทำเนี่ยค่ะว่าโอ้เป็นหมอแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเจ็บจะตายอยู่แล้วมันโกรธนะคะแล้วมันเกิดความแค้นขึ้นมาคล้ายๆกับว่าเนี่ยขอให้เธอโดนอะไรแล้วก็เจ็บอย่างนี้ซะบ้างเถอะแต่สติมันก็ตามทันว่าโอ้ถ้าเกิดเราเป็นลมปัจจุบันหรือว่าตายไปตรงนี้เนี่ยซวยนะเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีคนไม่รู้จักกันเลยและท่านก็เป็นหมอทำให้ด้วยจิตเมตตาแต่แน่เราไปผูกปมอาฆาตพยาบาทเข้าให้แล้วพอนึกได้อย่างนี้เนี่ยค่ะก็เลยพยายามแผ่เมตตาขอบคุณเขานั้นเนี่ยเขาทำเพราะเขาช่วยเรานะเขาไม่ได้เจตนาจะแกล้งเราแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าโอ้มันเห็นเลยว่าพอเราเจ็บถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะคะกิเลสมันครอบงำสติมันจับไม่อยู่อะค่ะและไอ้กุศลทั้งหลายไม่รู้มันหายไปไหนหมดสลบเหมือดไปหมดเลยตรงนี้ค่ะที่ดิฉันว่าถ้าเปิดเราได้ประสบสักหนหนึ่งเราจะระมัดระวังเพราะเวลาช่วงที่เราจะตายครูบาอาจารย์มักจะเตือนอยู่เสมอว่าอู้ยมันจะเจ็บปวดไปทุกรูขุมขนทั่วสารพางกายนี้ถ้าเราซ้อมเอาไว้ว่าโอ้ยเราจะต้องเจ็บปวดไปทั่วทุกรูขุมขนเวลาที่เรานั่งนะคะเผื่อมันเมื่อยมันเป็นเหน็บสักนิดสักหน่อยพอเราจะขยับเราก็บอกลองอีกสัก1นาทีอีกสัก2นาทีนะคะเท่าที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้อย่าเพิ่งพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บก็ดีดพังออกไปเลยเพราะว่าไอ้การดีดพังออกไปเนี่ยมันง่ายค่ะอาจารย์ที่สอนภาวนาทั้งหลายเนี่ยท่านจะเตือนเราเสมอๆว่าเราอย่าหนีความเจ็บปวดและเราก็อย่าไปคิดว่าความเจ็บปวดเป็นของไม่พึงปรารถนาจริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยเป็นกุญแจที่จะไขให้เราไปสู่มรรคผลเพราะว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยที่ต่างอันต่างอยู่นะคะหรือเราเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยค่ะเราปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราเข้าที่ขับขันเนี่ยเราจะเจ็บแค่ไหนเราจะปวดแค่ไหนถ้าโชคดีป๊อกหลับแล้วไปเลยนะคะก็ไม่แน่อีกว่าสติของเราจะขี้ไปกับเราได้ดีพอเปล่าเดี๋ยวปรากฏว่าเราละเมอไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถึงได้ว่าไงคะว่าถ้าเราไม่ทำเอาไว้จนเป็นอุปนิสัยเนี่ยค่ะมันคงยากที่เราจะพยากรณ์เราได้ความคิดนะคะความคิดเราต้องฝึกเอาไว้ตลอดเวลาทั้งยามสุขยามทุกข์เหมือนตัวอย่างที่คนไข้เมื่อกี้นี้ที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าถ้าเกิดมันถึงขั้นที่เราเกิดเจ็บปวดทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่าปล่อยให้ใจมันกระเจิงไปตามกิเลสนะคะถ้าเผื่อแผ่เมตตาไม่ได้ก็อย่างน้อยที่สุดอยู่กับลมหายใจพุทโธเอาไว้ให้อย่างน้อยที่สุดเราก็อยู่บนฐานของเราไม่กระเด้งกระดอนไปไหนเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันปลิวไปติดอยู่กับเขาแล้วแล้วก็เอาตัวไม่รอดทีนี้ความคิดอย่างที่เรียนให้ทราบปกติเรามักจะคิดไปในทางร้ายดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยคิดหรอกค่ะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราฝึกได้นะคะวิธีคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ถ้าเผื่อเรามันสังเกตหรือเวลาที่เราฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าอะไรหรือท่านพูดอะไรเนี่ยค่ะคอยพยายามนึกว่าทำไมท่านคิดอย่างนั้นได้ทำไมท่านมีเหตุผลอย่างนี้ได้เหมือนอย่างดิฉันเองเนี่ยระหว่างที่อยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยค่ะ ก็จะสังเกตบางทีมีลูกศิษย์ลูกหามาแล้วเขาก็จะเล่าถึงเรื่องของเขาความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะคิดในใจว่าท่านอาจารย์จะตอบว่าอย่างไรนะหรือบางเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์มาใจเราก็จะไปเลยว่าโอ๊ยท่านอาจารย์จะต้องตอบอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเวลาท่านอาจารย์ตอบออกมาเนี่ยมันมักจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกค่ะพอเอามาทบทวนดูแล้วอ๋อก็เพราะเราคิดไปตามอารมณ์แล้วคิดไปตามกิเลสของเราแต่สิ่งที่ท่านคิดนั้นท่านไปด้วยธรรมะอย่างยกตัวอย่างมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขามีปัจจัยซึ่งเพื่อนฝูงฝากมาทำบุญด้วยแต่เขาก็แทนที่พอไปถึงเจอท่านอาจารย์ถวายซะเลยถือเคล็ดจะต้องเวลานั้นเวลานี้เขาก็เลยเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเขาเสร็จแล้วพอจะเอามาถวายก็พบว่าเงินมันหายไปเขาก็ไปกราบเรียนท่านอาจารย์เป็นทํานองว่าพวกชาวบ้านที่เข้ามาช่วยตักน้ำทำอะไรในวัดเนี่ยค่ะคงจะมาขโมยของเข้าไปเราก็นึกว่าท่านอาจารย์ก็คงจะไปเรียกเข้ามาสักถามหรือว่าใครๆก็ว่าคนเขานะคะแต่ท่านอาจารย์กลับตอบว่าคนเราเนี่ยนะก็ต้องไม่ประมาทเมื่อเรากลัวอยู่ว่าเงินทองที่เราเอามาเนี่ยมันอาจจะทำให้คนมาขโมยไปรู้อยู่แล้วว่ามดเนี่ยมันก็ต้องขึ้นน้ำตาลแล้วก็อยากเอาน้ำตาลไปวางล่อมดสิเมื่อคุณรู้อย่างนั้นเนี่ยตัวคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องเอากระเป๋าเนี่ยติดตัวคุณไปตลอดเวลาถ้าเกิดคุณไปประมาทเอามดไปล่อน้ำตาลแล้วจะให้อาจารย์ไปตีมดมันก็ไม่ถูกนะคะซึ่งมันก็เป็นวิธีคิดที่ดีตั้งแต่นั้นเนี่ยเวลาที่ดิฉันจะเสี่ยงอะไรที่มันอาจจะหายหรือมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ดิฉันก็นึกเราต้องเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็ต้องมีมาตรการที่จะรักษาให้ดีถ้าเป็นเงินที่จะถวายเจอท่านปุ๊บ ก็ถวายไปเลยให้มันพ้นความรับผิดชอบไปหรือถ้าเกิดเราจำเป็นที่ยังจะต้องรักษาเอาไว้เราก็จะต้องเก็บเอาไว้กับตัวเราไม่ใช่เพียงแต่เป็นเผลอเรอหรือทำอะไรอย่างนั้นนะคะหรือเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นทางโลกเราก็จะต้องคิดว่ามันต้องมีคนถูกคนหนึ่งคนผิดคนหนึ่งเพราะปกติเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งทางขบวนการยุติธรรมเขาก็ยังฟ้องศาลกันใช่ไหมคะผู้พิพากษาก็ต้องตัดสินว่ามันจะต้องมีคนแพ้กับคนชนะคนถูกกับคนผิดพอท่านอาจารย์ในวัดท่านกลับบอกว่าถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยผิดทั้งคู่เลยนะคะวิธีคิดวิธีมองของท่านเพราะท่านบอกมือสองมือเนี่ยถ้าเผื่อมันมีมือดีๆทั้งสองมือนะหรือมีมือดีๆอยู่มือนึงเนี่ยมันต้องพยายามหลบจนกระทั่งมันไม่เกิดเรื่องมันจะไม่มีเสียงตกกันถ้าเมื่อไหร่สองมือมันมาชนกันแล้วมีเสียงดังขึ้นมาจะบอกว่ามีมือดีอยู่มือนึงเนี่ยไม่ได้มันต้องผิดทั้งคู่เลยเพราะมันไม่พยายามที่จะป้องกันเหตุมันมุ่งแต่จะให้มันมีเรื่องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองมือผิดทั้งคู่ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะมาบอกว่ามีคนดีคนหนึ่งคนชั่วคนหนึ่งไม่ได้มันชั่วทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดสินชั่วทั้งคู่ไปแก้ไขตัวเองทั้งคู่ในทางปกติเนี่ยเราคิดอย่างนี้ไม่เป็นหรอกนะคะเราก็จะต้องพิรีพิไรว่าเอ๊ะมีเรื่องเกิดขึ้นนี่ฉันถูกนะฉันดีนะไอ้นั่นมันไม่ดีนะแล้วเราก็จิตใจเราก็มัวหมองเพราะว่าเราไปโกรธแล้วเราไปเพ่งโทษแต่ไอ้คนผิดนั่นนะคะแต่เราก็ไม่เพ่งโทษตัวเองเหมือนคราวหนึ่งดิฉันเคยหงุดหงิดกับคนงานที่ทำงานทีไรก็ทีไรมันจะต้องก่อวินาศกรรมทุกทีดิฉันก็ทำตัวเหมือนแมวที่กำลังจะตะครุบหนูอะค่ะก็เริ่มต้นนึกแล้วถ้าเด็กคนนี้พูดว่าหนูคิดว่านะคะเรื่องมันจะต้องพังพินาศทุกทีเพราะว่าเราพูดเนี่ยมันจะไม่ฟังหรอกค่ะแต่มันจะคิดว่านะคะพอทำผิดไปแล้วเนี่ยเขาจะมาบอกว่าหนูคิดว่าอาจารย์บอกอย่างนี้อย่างนี้ แต่เราบอกว่าไหนลองบอกที่อาจารย์บอกจริงๆสิหนูคิดว่าคือเขาจะไม่สนว่าหูเขาได้ยินจริงๆว่ายังไงแต่เขาจะคิดเอาว่านะคะทีนี้คราวนั้นเนี่ยค่ะดิฉันก็เห็นแล้วว่ามันคงจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆแต่แทนที่เราจะคิดหาวิธีป้องกันเราก็ทำเหมือนกับว่าเราก็ติดโรคเขาก็คอยแต่ว่าจะตะครุบว่าก็เดี๋ยวเถอะเจ้าก็จะต้องผิดเป็นครั้งที่500อ่ะนะคะแต่วันนั้นสติมันดีค่ะเพราะขณะที่กำลังจี้ว่าปะเนี้ยวเถอะปะเนี้ยวเถอะปะเนี้ยวเถอะเธอก็จะต้องทำอย่างที่เธอเคยทำอ่ะสติมันก็มาบอกใช่เขาก็ผิดเป็นครั้งที่500เขากำลังจะผิดเป็นครั้งที่500แต่เราก็สามารถที่จะดูให้มันเกิดความผิดขึ้นทั้งที่เรารู้แล้วเราก็ควรจะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็ควรจะหาทางแก้ที่วิธีคิดนี่เราก็เหมือนอย่างกับว่าสักใจที่จะให้เขาผิดแล้วก็จะได้ถล่มเขาใจของเราก็เป็นใจที่ไม่เมตตาเขาเลยเพราะว่าพอใจรื่นเริงบันเทิงบนความผิดของเขาแล้วก็จะได้กระหน่ำเขาเนี่ยค่ะพอเห็นความคิดของเราอย่างนี้เนี่ยก็เลยมาตะครุบตัวเองแล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาไม่ทำผิดอย่างนั้นเราจะบอกเขาอย่างไรที่เขาจะไม่คิดว่าเราบอกอย่างนั้นแต่ว่าเอาไอ้ที่เราบอกจริงๆเนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ในใจของเขาหรือเข้าปฏิบัติจริงๆให้ได้ตกลงคราวนั้นเรื่องก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าใจของเรามันเปลี่ยนได้ทันเพราะสติที่มันอยู่กับใจเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องซึ่งมันน่าจะแก้ไขได้มันน่าจะคิดให้ดีได้แต่เพราะใจเราเนี่ยมันมีความดึงดื้อถือรั้นมันยึดอุปทานความยึดมั่นสำคัญผิดค่ะมันจะบอกว่าไม่ได้ฉันเคยคิดอย่างนี้มาแต่อ้อนแต่ออกก็ต้องคิดอย่างนี้ต่อไปนะคะเหมือนเราเป็นคนจริงค่ะดิฉันก็เคยเถียงท่านอาจารย์รู้นะว่าที่เราทำเนี่ยมันผิดแต่ว่าก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องอนุรักษ์เอกลักษณ์ของฉันเอาไว้ก็ท่านอาจารย์บอกว่าทำไมรู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่พูดแล้วเนี่ยมันไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งทำไมถึงต้องพูดก็ความจริงอะเจ้าค่ะเราจะเป็นคนต้องพูดความจริงเมื่อมันเป็นความจริงก็ต้องพูดท่านบอกแต่เราก็เลือกกาลเทศะที่จะพูดได้นี่นาทำไมต้องพูดตรงนี้ซึ่งพอเราไปแยกแยะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะลึกๆ ลงไปในใจเราเจตนาพูดตรงนี้เพราะมันจะได้ประจานเขาไปในทั่วจักรวาลเพราะว่ามันคนอยู่เยอะจะได้ฟังแต่เราทำเป็นว่าเราเป็นคนอนุรักษ์ความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบเรียนให้ท่านอาจารย์รู้เอาไว้นะคะแต่แท้จริงลึกๆเนี่ยค่ะจะประจานเขาให้คนจะได้รู้ไว้เนี่ยคนดีคนนี้มันไม่ได้ดีนะซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็รู้นะคะแต่ท่านจะชี้ให้เราเห็นว่าถ้าสติของเราคมไวทันพอเนี่ยเราจะเห็นเจตนาที่มันเป็นอกุศลของเราแต่เราอ้างว่าเราเป็นคนจริงเพราะฉะนั้นถึงตัวจะตายเพราะพูดความจริงก็ยินดีที่จะตายแบบหมอตายเพราะปากอนันต์นะคะแต่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าการพูดความจริงก็ต้องเลือกกาลเทศะถ้าความจริงอนันต์พูดแล้วทำให้คนเดือดร้อนไม่ควรพูดถ้าเผื่อจะพูดให้ได้ประโยชน์เราพูดกับเขาตามลำพังให้เขาเห็นแล้วก็พูดด้วยใจเมตตานะคะพูดด้วยใจเมตตาถ้าใจยังไม่เมตตายังไม่ต้องพูดถึงจะ2ต่อ2ตามลำพังก็เถอะพอพูดแล้วเนี่ยลึกๆดีใจที่เราได้ถากถางแล้วก็ต้อนเขาให้จนว่าเขาผิดเขาแย่เขาเชยนะคะเนี่ยค่ะถึงบอกไอ้ตัวใจของเราตัวนี้เนี่ยมันร้ายที่สุดเลยการที่เราจะคิดอะไรให้มันออกมาแล้วมันเป็นมรรคมันเป็นธรรมเนี่ยถ้าเรายัง แก้ที่ใจของเราให้มันมีเมตตาให้มันเห็นสรรพสิ่งเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจริงๆยังไม่ได้เนี่ยค่ะคิดทีไรมันมักจะปีนมักทุกทีเลยนะคะมันมักจะข้ามเกาะกลางถนนไปเปิดโรงงานผลิตทุกทีค่ะแล้วสติที่ตามไม่ทันเนี่ยถ้าใครมาตำหนิติเตียนเราเนี่ยเราก็จะน้อยใจเราก็จะโกรธว่าเขาไม่เป็นพรรคเป็นพวกเราทีนี้ถ้าเผื่อเราวางใจเอาไว้ว่าใครตำหนิเราถึงเขาจะตำหนิเพราะเขาเกลียดชังเราเขาตั้งใจที่จะทำให้เราอับอายก็ตามทีเถิดเราถือว่าเขาเป็นครูเรานะคะเริ่มต้นเราวางใจของเราไว้อย่างนี้ก่อนเพราะอะไรคะแม้สิ่งที่เขาตำหนิเนี่ยมันจะไม่ถูกเพราะบางครั้งนกกับปลาจะให้คิดเหมือนกันคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเห็นสิ่งที่เราทำแม้ว่ามันถูกในสายตาเราว่าผิดแล้วเราก็เปิดใจเอาไว้ว่าเออใครก็ตามที่ตำหนิเราเนี่ยเขาเป็นครูเราพอเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุดระหว่างที่เขาตำหนิเราหรือเราได้ยินเรื่องที่เขาว่าเราเนี่ยใจอันนี้มันจะสงบมันจะมีสติรักษาและเราก็สามารถที่จะฟังข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและบางครั้งนะคะทั้งที่เราไม่ได้ผิดแต่เพราะใจเรานิ่งและเราฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเราได้ตัวปัญญาขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือบางครั้งเราไปเห็นช่องทางใหม่ที่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยแต่จากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่เมื่อกี้เราก็คิดไม่ผิดนะคะแต่มันยังไม่ได้กว้างขวางลึกซึ้งเท่าที่มันควรจะเป็นความคิดที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆและทำมรรคของเราจากมรรคหยาบๆไปสู่มรรคละเอียดจนกระทั่งมันตกกระแสเรียนจิตของปุถุชนไปเป็นอริยบุคคลแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันต้องฝึกอบรมแล้วก็ทั้งขัดทั้งเกลาให้มันค่อยๆตอนแรกเราก็เอาขวานหรือเอาอะไรคะตะไบขัดก่อนต่อไปเราก็ค่อยๆเอากระดาษทรายหยาบกระดาษทรายละเอียดต่อไปเราก็ไม่ต้องเอากระดาษทรายละเราเอาผ้าขัดมันก็จะค่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราเอาผ้าแพรชักเงาใช่ไหมคะใจของเราวิธีคิดของเราเนี่ยค่ะมันก็ทำนองเนี้ยเราต้องค่อยๆเปลี่ยนกรรมวิธีที่เราคิดจากที่คิดแล้วเนี่ยมันมีอัตตาเป็นศูนย์ถ่วงคิดแล้วมันก็เข้าตัวเองทุกครั้งไปถ้าเกิดใครมาว่าเราไม่ดีเนี่ยเราโกรธแรกๆเนี่ยพอเราโกรธกับใครเนี่ยโอ้นอกจากเราจะตั้งองค์การแช่งแล้วเรายังไม่พอเรายังไปบอกเพื่อนทุกคนแล้วก็ประกาศด้วยว่าถ้าคนนี้มาเนี่ยนะห้ามไม่ให้ดีกับเขาเลยจะต้องโกรธตามเราไปด้วยถ้าไม่โกรธตามกันนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะคะนี่แบบชนิดที่เรียกว่าแย่มากพอต่อมาโกรธบ่นว่าแต่ว่าเออคนอื่นจะไม่โกรธด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะให้อิสระเขาต่อไปไม่บ่นไม่ว่าละวาจาดีขึ้นแต่ในใจยังกลัดน้องอยู่ยังคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าเปิดเราค่อยฝึกเราไปเรื่อยๆนะคะต่อไปสติมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วมันก็จะเห็นขึ้นมาเองว่าคนเราเนี่ยทุกคนอ่ะชอบสุขเกลียดทุกข์แล้วเรื่องอะไรนะกว่าเราจะเอาทุกข์ขว้างไปให้เขาเหมือนเราจะก่อไฟขึ้นมาเพื่อเผาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องก่อที่ไหนก่อที่ในใจเราก่อนและก่อนที่เราจะเอาไปเผาเขาได้เนี่ยมันนี่เผาเราจนกระทั่งโอ้โหแห้งเกรียมไปหมดแล้วหรือใจของเราเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เรา โลภแล้วมันไม่ได้แล้วเราคุ้นคิดหาวิธีที่จะเอาให้ได้เนี่ยค่ะมันเคยสงบสุขบ้างไหมคะมีใครเคยโกรธถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างไหมคะว่าโอ้ใจตอนนั้นเนี่ยมันเร่าร้อนแค่ไหนหรือเวลาอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ยนะคะเหมือนเมื่อเด็กๆ เนี่ยค่ะดิฉันเป็นคนที่บ้าอ่านหนังสือมากจนคุณแม่เนี่ยบอกว่าถ้าไปซื้อหนังสืออ่านเล่นแล้วก็ให้อดขนมเอาเองแล้วก็ไปซื้อทีนี้คราวหนึ่งเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าดิฉันจำไม่ได้แล้วว่ามีใหญ่เรื่องอะไรนะคะมันก็ค่อนข้างแพงแทนที่เราจะไปบอกเจ้าของร้านเขาไว้ว่าให้เขาเก็บไว้ให้เราเนี่ยเราก็เดินไปดูมันทุกวันใช่ไหมคะเก็บสตังค์อยู่นั่นแหละค่ะตอนนั้นรู้สึกเพิ่งอยู่มัธยม2หรือมัธยม3อ่ะเก็บแล้วมันก็มีเหตุโรงเรียนก็มีงานโน้นงานนี้ก็เก็บไม่ได้พอสักทีพอเก็บสตังค์ได้พอก็เข้าไปในร้านก็ไปบอกเขาจะเอาหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกโอ้ตายจริงมันเพิ่งขายหมดเมื่อวานนี้เองแหละนะคะเราก็รู้สึกอกใจแทบจะพังเขาก็บอกทำไมไม่บอกเขาก่อนล่ะนะคะเขาจะได้เก็บไว้ให้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีบริการอย่างนี้ได้นะคะและสมัยก่อนนั้นยังไม่มีบริการเช่าหนังสืออ่านหรือว่าหนังสือเราอ่านแล้วเอาไปขายฝากเขาขายหรือราคาถูกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีค่ะคุณแม่ก็หมั่นไส้มากเพราะว่านอกจากสตังค์จะหมดไปกับอีหนังสือพวกนี้แล้วเนี่ยหนังสือก็ยังเต็มบ้านอีกนะคะทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่ากันเดี๋ยวถูกหรืออะไรมันจะมาขึ้นบ้านแล้วก็ประชดเราว่าอีกหน่อยเนี่ยนะจะไม่ซื้อกับข้าวมาทำละจะเอาหนังสือพวกนี้ไปทำแกงทำผัดให้เรากินนะคะหรือไม่งั้นก็ตายเนี่ยไม่ต้องเอาไปเผาหรอกจะเอาอีหนังสือเนี่ยจุดไฟเผาคือแต่ละอย่างล้วนแต่หน้าหวาดเสียวเพราะเราเป็นคนบ้าหนังสือเราถลอกนิดนึงก็ไม่ได้และมาบอกว่าฉีกเอาไปผัดบ้างแล้วนะคะจะอย่างโน้นอย่างนี้มันก็มีกรณีพิพาทกันอยู่เรื่อยๆเราก็นึกในใจนี่ถือว่าเป็นแม่นะคงเห็นกันอยู่นั่นแหละอะไรที่แม่ชอบเนี่ยเราไม่ชอบก็บังคับว่าจะให้เราชอบบ้างที่ของที่เราชอบเราพยายามเปลี่ยนใจให้แม่ชอบบ้างแม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอเพราะฉะนั้นเธอจะต้องทำตามฉันไม่มีวันที่ฉันจะทำตามเธอนะคะเราก็มีความรู้สึกแหมมันไม่มีความยุติธรรมเลยทีนี้เราก็พอต่อมาเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆได้คิดว่าเนาะแล้วเราจะไปคิดทำอย่างนั้นทำไมเพราะว่าคิดแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เราเดือดร้อนคนเดียวนะแม่เขาก็มีความเดือดร้อนว่าโอ้ยลูกนี่ว่ายากว่าเย็นนะคะเขาก็จะต้องเอาชนะให้ได้เพราะก็ถือว่าเป็นแม่นะนี่พอเราค่อยๆคิดได้เนี่ยเราก็เงียบจ้ะแต่ว่าในใจบางทีมันก็ยังอดเคืองไม่ได้ทีนี้พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะก็นึกโอ้ยคนเรานะจริงๆก็ไม่มีใครเขาทำทุกข์ให้เราหรอกนอกจากเรานี่แหละทำตัวเราเองเพราะเราคิดไม่เป็นคิดดีๆก็คิดไม่ได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดอยู่เสมอว่าใจคนเราเนี่ยนะมันถึงกันถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาก่อนอีกหน่อยเขาก็ดีกับเราแต่เราไม่ค่อยเชื่อนะคะครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนดิฉันเขาหวงเปียโนเขามากตอนนั้นก็เป็นตอนที่น้ำท่วมเสร็จละวันหนึ่งเขาก็ไปเปิดเปียโนเขาปรากฏว่าอุ้ยมดมันเข้าไปทำรังมาหึมาอยู่ในนั้นนะคะเขาจะฉีดยาฆ่ามดเขาก็นึกถึงว่าเราก็รักษาศีล5มานานแล้วก็เราก็ตั้งใจจะไม่ให้ด่างพร้อยนี่ถ้าไปฉีดยาฆ่ามดทั้งรังเนี่ยอุ้ยมันไม่ใช่1 2ตัวนะคะมันไม่รู้เป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวแน่เขาก็เขียนจดหมายไปกราบเรียนท่านอาจารย์มหาบัวว่าเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงดีถึงจะอาราธนามดให้ออกไปจากเป็นโนเขาได้ตอนนั้นสมัยนู้นท่านอาจารย์ยังมีเวลาว่างเยอะและท่านก็ยังตอบจดหมายอย่างนี้อยู่นะคะท่านก็บอกว่าก็แผ่เมตตาให้มันสินี้ขณะที่ใจเขากำลังท้อว่าโอ้ยจะไปแผ่ยังไงเขาก็ฉุกใจคิดว่าระหว่างที่ท่านอาจารย์เขียนถึงเขาว่าแผ่เมตตาให้เนี่ยท่านคงแผ่ให้แล้วล่ะค่ะเขาก็ไปเปิดเป็นโน ปรากฏว่ามดหายเกลี้ยงหมดเลยไม่มีเลยแล้วปกติเวลามดมันมาทำรังเนี่ยถึงมันจะหายไปแล้วเนี่ยมันยังมีร่องรอยใช่ไหมคะที่เป็นคราบเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องไปปัดไปเป่าไปอะไรนี่เขาบอกว่ามันหายไปอย่างชนิดที่เรียกว่าสะอาดเอี่ยมจนกระทั่งเขาเลือกไปออกว่าที่เขาเห็นเนี่ยเห็นจริงๆหรือว่าตาเขาหลอกไปแต่มันก็มีคนอื่นในบ้านเห็นด้วยนะคะเขาก็เลยนึกประทับใจกับไอ้เมตตาเนี่ยค่ะว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนี่ก็ปรากฏว่าพอคุยกันถึงเรื่องนี้ก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศเนี่ยค่ะเธอเล่าให้ฟังถึงว่าเธอก็เป็นประเภทที่ไม่ได้จะต้องทำอาหารตอนนั้นหลวงปู่เทศไม่ค่อยสบายก็จะต้องทำซุปทำอะไรที่จะต้องบำรุงก็มีเนยมีอะไรแล้วครัวของท่านเนี่ยมันก็ไม่มีที่เก็บที่มิดชิดก็เอาพอกผักชีเอาไว้หนูมันก็มานะคะมันก็เก่งมากค่ะตัวมันก็โตมันสามารถที่จะเอาผักชีจนกระเดินแล้วมันก็เอาไอ้อาหารพวกเนี้ยไปเขาก็โกรธมากนะคะโกรธมากในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปหากรงดักกรงดักหนูแต่แทนที่จะเป็นกรงที่มันพรีมิทีฟแบบที่ทางวัดทำกันเองเนี่ยมันก็เป็นกรงที่ทำด้วยลวดตาข่ายแล้วเวลาหนูมันจะเข้าไปเนี่ยมันก็ลอดเข้าไปได้แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆแฉกๆเหมือนยังกับเป็นง่ามนะคะพอมันจะกลับออกมาเนี่ยมันออกไม่ได้แต่ไอ้หนูตัวเนี่ยมันฉลาดมากหรือตัวมันโตมากก็ไม่ทราบอะค่ะพอมันเข้าไปแต่มันคงเข้าไปไม่สุดนะคะมันก็ฉุกคิดได้มันก็ถอยกลับออกมาแต่ขณะที่มันถอยกลับออกมาเนี่ยไอ้แหลมๆที่นั่นเนี่ยค่ะก็จิกเนื้อมันนะคะแล้วมันก็มีรอยเลือดไปตลอดตั้งแต่ในกรงเนี่ยแล้วก็ไปเป็นระยะไกลจนกระทั่งมันหายไปในพุ่มไม้อะตอนแรกเนี่ยเขาก็โกรธมากนะคะเขาโกรธมากเพราะเขาได้ยินเสียงคมคำคมคำแต่เขากลัวเขาก็ไม่ออกมาเขาก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันจะต้องได้อีกตัวผู้ก่อการร้ายแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าไม่ได้ได้แต่เลือดมันเอาไว้นะคะพอเขาพิจารณาเนี่ยค่ะเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเออหนอเราเนี่ยนะโลกบุญแล้วเราก็ดูสิเขาเอาไปกินเนี่ยเขาอาจจะหิวหรือว่ากลิ่นมันหอมหวนยวนให้เขาอยากกินเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะทำถวายพระแล้วเราก็ถือว่าการที่เขามาเอาไปเนี่ยข่มเหงน้ำใจเราเราก็จะไปทำให้เขาถึงขั้นที่เขานึกว่าเราจะเอาเขาไปฆ่าไปแกงเขาถึงต้องหนีจนกระทั่งยอมที่ตัวเองจะบาดเจ็บเลือดสาดอย่างเนี้ยค่ะพอเขานึกได้อย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยแผ่เมตตาให้มันขออโหสิขออภัยแล้วก็แผ่เมตตาต่อว่าแต่นี้ต่อไปถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าอยากจะกินไอ้อาหารเหล่านี้ก็มาเอาไปนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าจะอนุโมทนาบุญกันเจ้าก็อย่ามาเอาคือเขาจะเลิกแล้วเขาตั้งในใจว่าแต่นี้ต่อไปเขาจะไม่ดักหนูอะไรอีกแล้วแล้วก็จะแผ่เมตตาให้มันนะคะจะแผ่เมตตาให้มันว่าถ้าเปิดอยากจะมาเอาไปกินจะแย่งครูบาอาจารย์เขาก็จะยกให้แล้วแต่ถ้าเปิดจะอนุโมทนาบุญกันคือใจของหนูพวกเนี้ยรับรู้สิ่งที่เขาจะทำก็อย่ามาตรงเนี้ยไอ้ตรงอนาบริเวณของที่เขาจะทำถวายหลวงปู่เนี้ยแล้วก็มาเอาบุญด้วยกันค่ะพอเขาตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่เคยมารบกวนเขาอีกเลยนะคะทีนี้เขาก็เกิดความสงสัยเพราะว่ามันเป็นไปได้สองอย่างคือไอ้หนูตัวเนี้ยมันเจ็บแล้วใช่ไหมคะมันก็จำตรงนี้อันตรายอย่าได้เข้าไปใกล้นะยักษ์น่ากลัวมากแล้วมันก็คงไปบอกพักบอกพวกหมดก็ได้หรือมันรับเมตตาได้แล้วมันก็เลยไม่มาเอาใช่ไหมคะนี่วันหนึ่งเขาเห็นหลวงปู่ว่างอยู่เนี่ยค่ะเขาก็เล่าเรื่องนี้ถวายหลวงปู่พร้อมทั้งถามหลวงปู่ว่ามันเป็นประการใดคือคล้ายๆหนูมันรับเมตตาได้หรือว่ามันเป็นอย่างที่เขาคิดอะค่ะหลวงปู่ก็บอก ก็ไปภาวนาให้มันได้คำตอบเองสิเราก็เลยไม่รู้นะคะว่าเมตตาของเขาเนี่ยมันทรงพลังจนกระทั่งมันรับตรงนี้หรือว่ามันกลัวแต่หลวงปู่ก็สรุปดีค่ะคือท่านบอกให้เขาไปภาวนาจนกระทั่งเขาได้คำตอบเขาเองแต่ขณะเดียวกันหลวงปู่ก็บอกว่าเมตตาเนี่ยมันมีพลังเหนือกว่าอะไรทั้งหมดที่เราไปคิดกันว่าความโกรธแค้นหรือครึ่งเครียดพยาบาทเนี่ยมันแรงมันเป็นไฟนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่ามันสู้อำนาจเมตตาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยฝึกแผ่เมตตาเอาไว้เถิดนะคะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเกราะที่ป้องกันภัยให้เราในทุกสารทิศได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เราฝึกกันเถอะค่ะฝึกกันแล้วก็มันจะได้ผลได้ประโยชน์เพราะว่ามีนิทานที่คุณโยมแม่ของท่านอาจารย์เคยเล่าให้ดิฉันฟังถึงว่ามีเท้าพญากับยักษ์นะคะจริงๆแล้วเท้าพญาก็คือเราคนเราเนี่ยค่ะยักษ์ก็คือกิเลสเท้าพญาเนี่ยก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยนอกจากดอกไม้นะคะไอ้ยักษ์เนี่ยมันก็มีสารพัดเดี๋ยวมันก็เอาอาวุธสัตว์หอกสัตว์ดาบมาหรือว่าเอาทรายขั่วร้อนๆเทมาใส่ท้าพญาก็เอาแต่ดอกไม้เนี่ยคว้างไปพอคว้างไปอาวุธที่ยักษ์ซัดมาก็เลยกลายเป็นดอกไม้ไปหมดซึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแม้ใครจะปองร้ายเราจะเอาสิ่งเลวร้ายมาให้เราอย่างไรถ้าเราแผ่เมตตาแล้วเราก็อโหสิกรรมให้เขาเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำร้ายเราไม่ได้มันก็กลายเป็นดอกไม้ไปหมดนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะท่านเล่าแล้วท่านก็อุปมาอุปไมยให้ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเราไม่ต้องมีอะไรหรอกเราไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องแบกอาวุธอะไรไปหรอกเราเพียงแต่เอาใจของเราที่มีเมตตานี้ไปทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกใจของเราให้มีสติอยู่ให้มีเมตตานะคะคราวนี้เนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะความคิดของเราเนี่ยเราจะไม่คิดไปในทางที่จะไปก่อทุกข์ก่อโทษให้คนอื่นหรือก่อทุกข์ก่อโทษให้ตัวเองเพราะใจที่มันเมตตาเริ่มต้นทุกคืนที่เราจะแผ่เมตตาให้ใครๆเราก็ต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนใช่ไหมคะและเราอย่าไปสงสัยนะคะเพราะหลายคนชอบสงสัยว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นแก่ตัวดูสิแม้กระทั่งจะแผ่เมตตายังต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วมันจะเหลืออะไรไปให้คนอื่นเล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะใจของคนเราเนี่ยมันมีธรรมชาติเหมือนน้ำนะคะน้ำใจนี้ถ้าเผื่อใจของเราเนี่ยมันแห้งผากแล้วเราจะไปแผ่เมตตาให้คนอื่นมันก็เหมือนเรามีบ่อน้ำซับน้ำซึมที่มีน้ำติดขอดก้นบ่อแล้วก็มีแต่กรวดมีแต่ทรายพอเราตักไปมันก็มีแต่กรวดแต่ทรายแผ่เมตตาให้ใครมันก็กัดฟันแผ่กรอดนะคะขอให้เธอเป็นสุขเธอจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่เราเนี่ยกัดฟันกรอดนะคะเฮ้ยคนได้รับมันก็คงสยองในใจแต่ถ้าเผื่อเราแผ่เมตตาให้ตัวเองจนกระทั่งเราชุ่มฉ่ำปีติไปหมดมันก็เหมือนบ่อที่มีน้ำเต็มปริ่มตักไปมันก็ได้น้ำใสเย็นชุ่มเอาไปให้เขามันถึงได้ก่อนจะแผ่เมตตาให้ใครเนี่ยค่ะต้องแผ่ให้ตัวของเราชุ่มฉ่ำปีติอิ่มเอิบเสียก่อนนะคะมันถึงจะเป็นเมตตาด้วยน้ำใสใจจริงไม่ใช่ปัดฟันขอให้มันเป็นสุขเถิดนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราฝึกเราไปเรื่อยๆใจอันนี้ความคิดอันนี้จากที่มันเคยคิดด้วยความแค้นด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเมตตาเป็นอภัยทานเพราะมันมีตัวปัญญาเห็นชอบที่มันเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเราเองเราก็ผิดเราก็พลาดเพราะฉะนั้นใครที่ทำผิดทำพลาดเนี่ยถ้าเราเมตตาเขาจริงๆเนี่ยเขาก็จะเปิดหูฟังเหมือนอย่างนิทานเซนที่มีไอ้ศิษย์โง่อยู่คนหนึ่งและไอ้ลูกศิษย์ฉลาดทั้งหลายมันทนไม่ได้มันก็เข้าชื่อกันฟ้องถ้าอาจารย์เลือกไอ้ศิษย์โง่พวกมันจะไปที่อื่นให้หมดเลยอาจารย์ก็น่ารักมากก็เรียกประชุมบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็เสียดายศิษย์ดีๆทั้งหมดแต่รู้ว่าถ้าเปิดพวกเจ้าเนี่ยไม่อยู่กับอาจารย์เนี่ย เจ้าก็ไปสำนักไหนใครเขาก็อ้าแขนรับทั้งนั้นหน้าที่ของอาจารย์คืออะไรต้องสงเคราะห์ศิษย์ไอ้ศิษย์โง่นี่ถ้าไล่ออกไปตายแน่ไม่มีใครเอาหรอกเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องสงเคราะห์มันนะคะพอลูกศิษย์ทั้งหลายฟังแล้วเลยไปประชุมกันเออเราก็รักอาจารย์เราก็สงสารอาจารย์เราอยู่ช่วยอาจารย์แล้วก็นะคะทีนี้พอมันอยู่ได้ใจที่มันไม่ไปคิดอะไรกับไอ้ศิษย์โง่แล้วไอ้ศิษย์โง่เองมันก็ชื่นใจว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยนะดูสิทั้งที่รู้ว่ามันเนี่ยก่อวินาศกรรมแต่หน้าที่ของอาจารย์จำต้องรับเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปกระเจิดกระเสริญแย่มันก็เลยตั้งใจทีนี้ไอ้พวกคนอื่นๆก็เออมันจะทำอะไรก็ไม่โกรธหงุดหงิดละใจมันก็เลยเริ่มที่จะมีสติมาอยู่กับใจได้ในที่สุดไอ้สิทธิ์โง่ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสิทธิ์ที่ปรับปรุงตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสิทธิ์ดีมีวิชาความรู้นะคะเพราะฉะนั้นคิดพิจารณาอย่างไรให้เป็นมรรคก็คือว่าให้เรามีเมตตาอยู่ในใจมีสติสัมปชัญญะปัญญาเห็นชอบก็ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจค่ะคราวหน้าเราจะเจอกันวันที่18มิถุนายนนะคะ